подкасты «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наши сегодняшние гости – это аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Мажейко и политичный оглядальник «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Помер министр замежных справ в Беларуси Владимир Макей. Помер на 65-м годе життя. Он был министром замежных справ незалежной Беларуси, дарэчы, даўжэй за ўсіх 10 годов. Он был призначен, больше крышечку, он был призначен в 12-м годе, в 22-м годе он пошел. До того он 4 года был керовником администрации Лукашенко, до того был его помощником. Яким застанется Владимир Макей у белорусской истории, на ваш погляд? Ну, зразумела, все вы не белорусская история, но тем не меньше, вот на ваш погляд, поводле вашей оценки, с того, что вы ведали и ведаете про его, коли ласка, Валер, вам слово.
Владимир Макей был тяжко боговиком белорусской политики и заховал эту свою статус, этот свой статус довольно долго. Любы іншы перыяд, калі задаваць пытанне, хто ў беларускай палітыцы, ў беларускай палітычнай іерархіі чалавек нумар два, то на гэтае пытанне заўсёды адказаць вельмі цяжка, калі ўвогуле магчым. Але вось калі Макей быў кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта 2008-2012 год, то вот на гэтае пытанне было адказаць лёгка, таму што ўсе разумелі, што менавіта Макей займае такую ролю, такі статус. І быць цяжкавагавіком у беларускай палітыцы так доўга магчыма толькі пры адной умове. Калі у Лукашэнкі няма абсалютна ніякай няўпэўненасці ў асабістай адданасці гэтага чалавека. Толькі пры такой умове чалавек можа мець такі статус. Калі казаць пра тое, які след пакінуў Макей у беларускай замежнай палітыцы, то можна сказаць, што фактычна-то, калі вельмі ўжо груба і спрошчана казаць, што, власна кажучы, беларуская замежная палітыка, беларуская дыпламатыя, можна сказаць, пачалася з прыходам да пасады кіраўніка МЗС Макея, таму што дасюль палітыка інтэграцыі з Расіяй, ну, гэта нельга назваць дыпламатыяй, нельга назваць замежнай палітыкай, тым больш, што беларускі МЗС палітыкай інтэграцыі з Расіяй займаўся мінімальнай ступені, гэтым займаліся іншыя інстытуты беларускай улады. А менавіта з яго прыходам пачалася палітыка балансавання, палітыка манеўравання, палітыка гульні паміж Захадам і Расіяй, і менавіта вось гэта было звязана з імем Макея. І яго расійскія шавіністычныя тэлеграм-каналы абвінавачвалі ў русафобіі, у тым, што ён празаходнік. На самую рэч, ён проста выконваў задання Александра Лукашэнкі. Ось, і менавіта таму ён захаваўся. І самае дзіўнае, што фактычна пасля 2020 года, калі замежная палітыка Беларусі радыкальна памянялася, калі заходні вектар быў вырублены, то становішча МЗС беларускага, яно стала такім вельмі, вельмі кепскім, не зразумела, навошта было гэта міністэрства, чым яно займаецца. І ўсе чакалі адстаўкі Макея, таму што ягоная замежная палітыка на гэтым скончылася. І тое, што ён вось цяпер сышоў з жыцця менавіта ў момант, калі заходні вектар палітыкі абрынуўся, і зноў палітыка вярнулася да аднабаковай арыентацыі на Расію. Ну, гэта вельмі сімвалічна. Сышоў чалавек, сышла эпоха замежнай палітыкі Беларусі.
Ну, можа, она сышла раней, але вот...
Так, не затрымаўся.
Як можна оцініть все ж таки цю епоху, Вадим? Ну, тут можна бути і поспрачатися з Валером, тим сенсі, що, скажімо, перша адліга, перша лібералізація, яна відбувалася після 2008 року, а тоді Макей був, якраз він тоді був керівником адміністрації, а не міністром заміжних справ, але тим не менш, справді, самий такий, може, гучний, яскравий період беларускай, скажем, дипломатии, гэта, ну, вот, скажем, адліга 15-20 год, калі Макей здолеў дамагчыся полного скасавання фактично санкцій, чого не чакали, мало хто, ну, от аналітики не чакали. Ну, а після 20-го году, відомо, яку позицію він зайняв, можливо, ви розставите інший акцент, от які є? Як все ж таки оцініть увесь шлях Владимира Макея, який от скончився сьогодні?
Ну, перед тим, як перейти до аналізу, я б, насамперед, все ж таки хотів почати з того, як виказати спочування родним і близьким Макея, бо все ж таки помер чоловік, і вельми хочеться вірити, що ось такі, як всі ми з вами, і такі, як аудитори Свободи, що ми все ж таки відрозніваємося з тих пропагандистів, які люблять кпіть з того, що хтось захворів, хтось помер. Насамперед, так, можна поспочувати. Але коли все ж таки переходить до аналізу, я б сказав, що Макій, певно, був таким чиновником, якого б ідеально хотів бачити Лукашенка. Коли, з одного боку, чиновник відданий системі і проходить з її праз різні випробування і її ніяк не зраджує, але разом з тим чоловік досить розумний, досить амбітний, який може у межах цієї системи, яка, ну, в Росії не шмат місця покидає для ініціативи, тим не менш нешто робити. Разом з тим застаючися у генеральному руслі. Справді, ми бачили, ось коли вже казати про роль особи у історії, безумовно, не Макій створив перед посилки ще лібералізації 15-го года. Вона була зав'язана на шмат такі міжнародні події, в першу чергу, певно, на Крим. Без гадах нічого не відбулося так, як відбулося. І це так само не вина Макія, що у 20-му році все здарилося, як здарилося, не його, не це була політика. Але, тим не менш, той шанец для знішньої політики Білорусі, який у гэтым момент був, так, був наповністю скористаний, так, скористаний системою, але разом з тим, це був, я б сказав, досить нетиповий для білоруської політики елемент, коли, справді, ідея використовувати Мінськ не тільки як один раз призовку перемовав, а як некий міжнародний формат безконцих неких перемовав, діалогів, де, зрештою, мінські перемови перетворилися на мінський діалог, ну, фактично, ідея одноіменної ініціативи, і хай себе навіть можна називати там близько для держави, але не державний. І Макей цю ініціативу підхопив, і він розглядів у гэтым потенціал, і фактично у таким певним симбіозі гэта знешня політика у той момент і відбувалася. Пам'ятаєм не тільки високі візити заміжників, які були на Мінській перемови, а я вам пам'ятаєм і як у межах Мінського діалога Лукашенка, фактично гэта літній один раз, коли Лукашенко удельничав у івенті, який був організований не державою, і не такої псевдогромадської організації, як там БНКБРСМ, а все ж таки так чи інакше літні державні організації, це був літній один, справді, к моменту історії. І це, справді, певно, потребувало некої амбітності і ризиковності від Міністерства заміжних справ. І, ну, фактично, треба зазначити, що то, як відбувалися справи у Білорусі у 15-19 році, ну, то це був далеко не найгорший шлях. І, певно, у той момент Макій був не найгоршим міністром заміжних справ. Але я, перед тим, як я говорю, бо ми зараз кажемо тільки про одну сторону, але ж була і друга сторона. І це те, за що Лукашенко його оцінив. Бо, на жаль, не глядячи ось на всі ці можливості, на всі ці амбіції, на жаль, у 20-му році Макій шанец, який історично у його був, він їм ніяк не скористався. Бо, ну, по ширості там, от керівництва Міністерства внутрішніх справ чи Комітету державної безпеки, ну, я по ширості у 20-му році нічого і не чекав добра. А ось такі люди, як Макій, як Румас, у іх быў шанец сапраўды цалкам змяніць тую ролю, якую яны ў гісторыі адгралі, і зрабіць так, каб усё, што яны тагда рабілі, зайграла па-іншаму.
Вадзім, а можа, я просто разлічыў?
Знову таки, што разлічыў? Бо трэба глядзець, гэта ж забедаеце заўсёды пытанне каштоўнасцяў, што для нас важна, што лепей для краіны і для будучыні. І вядома, калі казаць такога надзвычай прагматычнага пункту гледжання, так, магчыма, Макей змог нешта захаваць для сабе. Але зноў такі, ці варта часам чапляцца за тое, чаго ўжо няма. Або як мы ўжо зазначалі, што Макей захаваў. Заходняя знешняя палітыка, ўсё тое, што ён рабіў, гэта ўсё і так абрынулася. Гэта было захаваць немагчыма. І таму, на жаль, вось гэта тое, што Макей сваім шансам не скарыстаўся, магчыма, і не мог па характары, магчыма, і гэта б не змяніла ўсё на свеце. Але гэта ўжо альтэрнатыўная гісторыя, але адбылося, як адбылося.
Валер, а вот оценка вот этого периода 15-20 год, а на сам речь, как вы памятаете, больше как бы широкий, там был вот у Макей удельничал и первой либерализации, 8-10, когда был створенная Рада при им, у які там удельничали, я памятаю, сдается Олег Трусов и Юрий Зисер и иншие люди, вось была спроба некого диалогу, ну и вот этот период 15-20, вот как бы вы его оценили? Это, ну, все ж таки становча, як, я так разумею, Вадзім, ці, як лічаць некаторыя, што гэта было адбельванне, это была пастка, это было умацаванне Лукашэнкі рэжыму за кошт вот этой гульні, што сама гульня это была брыдкая, подлая, нешчырая і такая, якая утрымлівала этот рэжым, а не раз'едала, а не разрушала его. Ёсць такі погляд, ёсць такі погляд. Вот як вы бы ацанілі вот эту як бы паласу, якая так ці інакш, ну з імем Макея ўсё ж такі звязана?
Проблема у тым, что отделить политический режим от Беларуси как краины, как державы, вельми тяжко, коли у вогуле махчима. Так, гэты период нормализации относит с Заходом, политика балансования помеж Заходом и Россией, и он сапраўды умацаваў режим Лукашенко. Может, не умасовал, но во всяком разе не давал махчимости, так сказать, его эрозии. Тут же одночасово была и политика либерализации относно экономики. Вот, чуть больше свободы бизнесу было, мягкая беларусизация, полезневоленных повызволяли. Вот, але с іншага боку, гэта в пэўным сэнсе пададала нацыянальным інтарэсам Беларусі як краіны, як дзяржавы. Вось, гэта была пэўная дыстанцыя, пэўнае дыстанцыяванне ад Расіі. Гэта было сапраўды з'яўленне шматвектарнасці, рэальнае, а не рытарычнае, таму што пра шматвектарнасць замежнай палітыкі казалі даўно, яшчэ сярэдзіны 90-х, але ў рэальнасці сапраўды яна з'явілася с початку 2008, ну а потом уже после Крыма, после 2014 года. Тому шматвекторной замежной политики это плюс для белорусских национальных интересов. Вот. И тому тут одночасово, параллельно отбывалось и то, и другое. И я лечу, что вот заявление шматвекторности, заявление у Вовля у Беларуси дипломаты, як такой, у полном смысле слова, потому что дипломаты являются тогда, когда являются балансование, когда являются некие кропки опоры, и когда одна кропка опоры, то нема никакого балансования, нема никакой дипломаты. Вот. Тому, в принципе, хоть это и содействовало умацаванию режима Лукашенко, это содействовало одночасово взмацнению замежно-политичных позиций Беларуси, як краіны і як дзяржавы.
Вадим, а вот у меня питание до тези, которая прогучала, ну и у вас, и у Валера, что ну не был он самостойной как бы фигурой, не был он, ну понятно, что он бы выканался. Але так сдается, что ну а где в свете министр замежных справов является самостойной фигурой? Ну, там, где, скажем, коалиционный урад, до певной ступени так. Спадарыня, скажем, Бербак, и она есть самостойная фигура, потому что она представляет, как бы, иншую партию. Але, умовно кажучи, спадар Блинкин, ну, вот, можно сказать, что он самостойная фигура. Ну, он не самостойная фигура, он подпорядкованный своему президенту. Чи, скажем, Лавров, чи, я не ведаю, Кулеба в Украине. И когда мы кажем, что Макей был как бы подпорядкованный Лукашенко, ну, как бы, так это посада такая. Как бы, он и повинен быть подпорядкованный. Как бы. Але вот, тем не меньше, вот все-таки, особливо в авторитарных системах, ну, часом, как бы, чиновники значат больше, чем их посада. Вот Макей значил больше, чем его посада. Все просто тупо, как робот, так сказать. Лукашенко загадал, сказал идти на Запад, пошел на Запад. Сказал идти на Восход, пошел на Восход. А сам внутри он пустый протей, так бы мовить. Просто вот как бы выконывая, как робот загады. Он был роботом, ці не?
Ну, тогда Макей был человеком. Але я так, как я и сказал на початку, сапраўды Макей адрознівся шмат якіх беларускіх чыноўнікаў тым, что был здольны проявлять пэўную ініцыятыву, был амбітны, был недурны и разумел, где и какая инициатива у системы спрацуе, а где и какая не, и что коли магчыма, что коли не магчыма. И вы же слушно сгадывали про падзеі 2008-2010 года. То бок мы бачым, что Макей нават не аднойчы апынаўся на чале пэўнай унутранай лібералізацыі у розныя перыяды и на разных посадах. Калі был там при администрации президента, ну, то при ее рада створается громадская. Был при МЗСе, ну, то про замежную политику все иде. Может, калі б был на некой иншей посаде, еще в некий шлях нашелся. Выгадаю, что это, конечно, было значно ближе ему. И некоторые речи, например, там, равить за дипломатами приемы, с вышиванками, самому ее пронать. Ну, відавочна, что Лукашенко ему не телефоновал и не загадывал. Володя, давай еще не опранай вышиванку. Конечно, шмат что уплягает на инициативе, и, зрэшты, гэтым знотки мы можем легко поглядеть на шмат таких белорусских чиновников, які аккурат инициативы не проявляют. И калі финализовать то, что мы зараз сказали про 15-19 год, с одного боку, конечно, зараз шмат у чым гэтыя гады, яны так выглядаюць такой пэўнай, ведаеце, такой прыукрашанай ностальгіяй, бо асабліва на фоне того, што было пасля, і ва ўнутранай палітыцы, ды ўвогуле, я вось тут недавно рабіў цалкам нерэпрэзентатыўныя апытанні сярод сваіх сябраў у Інстаграме, так шмат хто са мной пагадзіўся, што далёка не толькі ў мяне там 19-й год адчуваецца, як не такі, ведаеце, найлепшыя нармальныя часы.
Залаты век. Шмат у кого.
Апошній год перед тим, як фактично скончилося нормальне життя і почалася пандемія і ще остатнє. Потім з 19-х були найліпші дні, як 16 жнівня 20-го. Я не впевнений, чи буде в моєму житті ліпший день. Але год, певно, апошній нормально здається 19-й.
Ну, ведаете, я вот недавно в моей передаче был и дипломат, так само, до речи, який сошел из МЗС, Павел Мацукевич, он как бы сказал, такую тезу вылучил, что а коли б не вот этот период, 15-20 год, в 20-м годе ничего, просто ничего не отбылося, он был бы такий же, как выборы 15-го года, как выборы Лукашенко-Короткевича.
Как звучит, да, любая альтернативная
история. Это его меркование.
Я не понимаю, але, скажем так, я бы не сказал, что было бы, чего бы не было, але, справды, любой период варто судить по тем, чем он скучился, до чего он привел. Навод найлепшая политика, коли она провела до катастрофы, она не такая лепшая. Так вот, коли казать про 15-19 год, я бы все же сказал, что его становчая знака, в первую очередь, был тем, что не глядишь на, как это называют, беливанием, типа ослаблениями, типа чем заугодно, але это привело белорусское громадство до того стану, который был у 20-м годе. И, ну, по ширости я решил, что той стан, каким было белорусское громадство в 20-м годе, ну, это летний наилепший стан в вельми разных предметах, каким может быть любое громадство. Так, безумовно, отбылось потом то, что отбылось, Але, мне здаецца, тут праблема дакладна не ў Макеі, нават не ў беларускім грамадстве, а ў тым, што так было шмат зроблена, на жаль, не існуе механізмаў гарантаваных мірных рэвалюцый, інакш гэтымі механізмамі ўсе карысталіся. Але менавіта так, 15-19 год, ён па вельмі розных параметрах, якія тут можам доўга пералічваць, але менавіта гэтыя гады падвялі людзей да таго, што было ў 20-м, і, пэўна, вось адзіны такі момант я вылучыў, гэта той факт, што, як кажуць гісторыкі, трэба, каб вырасла пакаленне непоратых, вось у пэўнай ступені вырасла пакаленне грамадскіх актыўных людзей, якія не памяталі на свае скуры, што такое тыя рэпрэсіі, катаванні, якія ведае лукашэнкаўская машына. Было далёка не ўсім, хто гэта асабіста перажыў, хапае смеласці потым другі раз пад гэта ісці. І таму так было важна, каб грамадства крыху расслабілася, ацяплела. І вось у гэтых, хай сабе і не ідэальных умовах, хай сабе гэта было, ведаць, такое, можа, пацяпленне, нейкі маленькі там парнік на паўночным полюсе, але ў гэтым парніку сагрэліся людзі, якія потым здолелі ісці наперад. Ужо іншая справа, што нават і шлях наперад стрымаўся далёка не такі, як усе мы чакалі.
Валер, у мяне
я думаю, што кашуля з вышыванкай на Макеі гэта намнога лепш, чым мундзір камісара НКВД на міністра ўнутраных справ Шуневіч.
Дакладна. Добры прыклад двух ініцыятыўных палітыкаў, якія ініцыятыўна апраналіся, і нават пры тым, што ніхто з іх можа, там, мякка кажучы, маральна не ідэальны чалавек, але да, хто з іх найлепшы, тут сумневаў няма.
Валер, а пра яшчэ адзін паказнік, вот, ці ён паказнік, я не ведаю. Но мы памятаем, што пасля жніўня, падчас у жніўні 20-го году, з МЗС, так здаецца, ну, прынамсі прапарцыйна, это не такое вялікае міністэрства, больш за ўсё сышло супрацоўнікаў, сышло на знак пратэсту. Ну, вот я назваў імя аднаго, это Мацукевіч, это таксама Павел Слюнькін, это таксама гаспадар Лещэня, это таксама гаспадар Астапенко, які вот зараз узначальвае, як бы, у пэўным сэнсе, амбасаду дэмакратычных сілаў у Еўразвязі. І былі яшчэ, ну, я так чуў пра некалькі дзесяткаў чалавек. Ну, так, сышлі людзі із, скажам, там, МУС, якія, скажам, стварылі байпол. Ну, тым не менш, вот это было даволі выразна.
Сын Макея у апазіцыі аказаўся.
Да, да. Так вот, як бы, это показник того, что все ж таки, як бы, ну, не зовсім Макей был роботом, не зовсім, он все ж таки, это сыход был людей из Макеевага МЗС. Вот это, як бы, приметник тут мае значение, те это просто, ну, люди профессиональные, ведают в свете, живут, глядят на замежи, и Макей тут ни при чем, вот, до того частного сыходу, до того, что на узровне МЗС, вот той самый славутый раскол элит, ну, в певном смысле, он отбылся, тогда.
Тут галоўным паказчыкам было тое, што людзі, якія працуюць у сістэме Міністэрства замежных справ, гэта людзі больш дасведчаныя, якія больш знаёмыя з жыццём, з палітыкай, з каштоўнасцямі заходняга свету. І менавіта гэты чыннік адыграў сваю ролю. Якая тут роля Макея? Ну, тое, што роль Макея узначаліў вось гэты паход на захад, паход на размарожванне адносін з захадам. І, зразумела, ён падбіраў людзей, якія былі б здольныя выканаць гэтую задачу. І тут уже пайшла, што называецца, логіка працэсу. Гэтыя людзі, якія выконвалі гэтую задачу, яны больш знаёмыя былі з вобразам жыцця на Захадзе, і таму для іх, ну, тое, што называецца каштоўнасці, значылі больш, чым, скажам, для некіх супрацоўнікаў сілавых структур. Это першае. Другое, магчыма, што ў іх былі некія, скажам так, запасныя базы, запасныя аэродромы, якія яны маглі выкарыстаць, якія яны атрымалі, мелі падчас працы на заходнім кірунку. Але я хачу звярнуць вось, якую на які момант. Пасля жніўня 2020 года Лукашенко памяняў усіх кіраўнікоў сілавых структур, усіх абсалютна. Нават памочніка прэзідэнта па нацыянальнай бяспеке Віктара Лукашэнку адправіў у ссылку ў нацыянальны алімпійскі камітэт, а Макей застаўся. Макея не памяняў. Это так само, мне дается, довольно важно.
Ну вот зараз мы переходим до наступной как бы, частки нашей размовы, до якой, до речи, цікавый такий комментарий. Ну, я не ведаю, як ситуация, как бы, может она изменится. Но вот по першей как бы, реакции, ну вот, скажем, я гляжу официальные медиа, сказать, что это была в их новина номер один, як свой час на первой полосе газеты «Правда», так сказать, некролог, но это не так, покуль. Может быть, это изменится, але это так само показально. На ваш погляд, как бы, кто будет пераемником Макея? Я в данном выпадку не кажу про персоналии, хотя, коли вы угадаете и потрапите, але больше про, как бы, про накерунок. Тут, по сутности, есть, как бы, ну, два накерунки. Один накерунок – это, как бы, что называется, приведение МЗС до агульного стандарту. В том смысле, что зараз все министерства пророссийские, зараз все министерства прорепрессивные, а МЗС, принамсі, по своей, как бы, вот, патч депенденси, по своему хвосту тех же 15-20 года, таким не был. Минулое Макея было не таким. Але есть кандидаты на эту посаду, которые, до речи, фактически показывали свои претензии. Это, принамсі, один из керовников парламентской комиссии, это Андрей Савиных, который, певный час тому, как бы, я памятаю, друковал целый манифест фактично про то, что треба отмовиться от политики двухвекторности. Это человек, который, как бы, показывал линию. Так само Юрий Амразевич, это керовник представительства Беларуси у ААН, які на всіх апошніх пляцоўках там і там справаздачы па правах чалавека і іншыя, і ён дае бой, ён як бы адзін з галоўных спікераў беларускага МЗС, які дае бой Захаду. Вот это антызаходні твар Беларуси. Вот, как бы, два кандидата. Как минимум два кандидата. Может быть, Анатолий Глаз так само, ну, фигура меньше. Але это все будет выбор по сутности, как бы, вызначения дипломата, ну, кшталту я не ведаю. Кшталту Карпенкова, только в дипломаты. Але Лукашенко, глядяще по всем, все-таки сыходит неким чином с неких балансов. То есть, коли все будут, как Карпенков, все хорошо это. Может, Москве это подобается, а ему это сподобается. Так вот, Вадим, на ваш погляд, как бы вот Савиных, Амбразевич, может, Глаз. Это вот такая будет линия. Ти призначать хучей такого, ну, функционального дипломата, який надто после 20-го года, так бы мовить, там не размахивал руками, не кричал «разобьем собачьи головы». Вот. Как сбалансовать все-таки вот этих всех бойцов? Вот ваш прогноз.
Ну, фактично, мені зараз цікаво, що під час нашого ефіру мені тут зараз, ну, просто проходили нотифікейшн якраз з тими ж питаннями, хто буде замість Макея. Ну, і фактично я б сконцентрувався на 3,5 керунках. Перший – це заправди свини. Бо, з одного боку, гэта вось, калі вулиці бирають, сходиш із опції, що потрібно не просто некий шерий, безлікий функціонер, а ще ж чоловік більш цікавий, більш креативний. Тим більше, що Савиних опошнім часом, ось після 20-го, він продемонстрував себе таким обданим пропагандистом, який цілком в реальній системі і готовий усіх тут бесить. Поглядим, коли ті буде він потримлюватися, коли вже упевнится, що він додатково продемонстрував, можливо, ні. Але тим менше, це буде, принаймні, вибір більш ніж креатив. Другий шлях – это аккурат такие выборы шеры, коли некто из наместников Макея, там, керовников неких направлений МЗС, просто як, станет не только выполняющим обязки, але и застанется потом министром, який будет сидеть тихо, не высовываться и ничем цікавым не отзначиться. Третий вариант, який мне подается, певно, сумным вельмі гэта, калі на гэтую пасаду будзе прызначаны нехта з тых, хто вельмі шчыльна працаваў акурат на расійскім кірунку. Нехта з беларускай амбасады ў Маскве, ці дзейсны, ці былы, ці той, хто па іншых лініях моцна з Расіяй працаваў. Гэта, канешне, будзе прызначэнне з аднаго боку досыць практычнае, бо, ну, які сэнс у заходніку на зараз месцы, які сэнс, што Макей там вучыўся, здаецца, у летнюю Венскай дыпламатычнай акадэміі, у Вену яму не з'ездзіць. А, ну, працаваць трэба з Расіяй, то можа, зрэшты, гэтым, хоць вось традыцыйна акурат расійскі накірунак не быў накірункам працы МЗС, але, ну, можа, вось і стане. Але, акрамя вось гэтых трох асноўных накірункаў, я, канешне, ёсць, тому я сказаў, трэці з паловай, бо ўсё ж такі такое сур'ёзнае рашэнне, гэта рашэнне, які будзе прымаць, ну, напрыканцы Лукашэнка аднаасобова, і ўсё ж такі ніхто з нас не можа залезці ему ў галаву, таму любыя больш-менш рацыянальныя расклады, яны могуць быць перакрэслены тым, што стрэльне Лукашэнку, і што ён зробіць некае зусім ужо дзіўнае прызначэнне не з гэтых трох катэгорый.
Я боюсь, что может быть еще один вариант, когда министром замешанных справ может стать генерал КДБ. Генералы КДБ зараз приходят во все, скажем так,
сыны. Генералы КДБ бывают разные. Я хочу нагадать, что, до речи, небожчик Макей был полковником. Так что в этом смысле, как бы, я думаю, что некие погоны просвечивать те и иные будут сквозь пинжак любого призначенца. Але я больше вот про жанр. То есть, и я, до речи, бы сказал вот на конт реплики Макея, на конт реплики Вадима, я выбачаюсь, на конт Шерова, справа в том, что в теперешней ситуации Шеры может быть потенциальным либералом в будущем. Бо Макей, умовно короче, годов там, на вот 10, коли его призначали, 20, и он не выглядал либералом. И в этом смысле в теперешней ситуации призначение такого как бы выразного либерала, оно просто немогчимо. И в этом смысле Шерый – это принамси могчимости. А вот призначение, скажем, Савиных, Амбразевича – это вельми вызначенный колер и на будущее. Окей, ваш отказ, Валер.
Ну, мне тяжко спробовать угадать, але вот сапраўды выбор человека, який узначаліць МЗС, будзе вельмі важным, гэта будзе даволі важны і выразны сігнал. Гэта будзе як бы такая пэўная спроба адказу на пытанне, ці будзе афіцыйны Менск шукаць масты, навядзення мастоў Захадам, ці не будзе, ці заходнія масты усе спаленыя і ўсё, і гуляць на гэтым кірунку няма ніякага сэнсу. Цяпер нашы сябры Расія, Кітай, Іран і на гэтым усё. Вось, таму ад пасады новага чалавека будзе залежыць менавіта вось некія адказ на пытанне, ці мае ў перспектыве Лукашэнка хоць якія жаданні, ці намеры, ці надзеі навядзення мастоў Захаду.
Ну, а вот вы не здарма прыгадалі Расію, і я так вось формулюю пытанне. Вот ведаеце, забавная атрымалася сітуацыя, да? Мы выгоняем Макдональдс, мы, до речи, все с вами потом написали, что вот это символ, так бы мовить, поворота, Захад сыходит. Вот, приходит вкусная точка, бах, эмблему мака вертают. Так что бывают всякие нечаканности. И вкусная точка – это не точка, это шматкропья. Так вот, на конт даденной ситуации, на ваш погляд, российцы могут Лукашенко зараз накинуть не пляцовки с ракетами, там, не тренинг их мобилизованных, а министра. Примусить его призначить министром того, кого яны хочут. И ти будет так, ти отбудется так.
Ну, я, по-перше, принамся, мушу зазначить, что я все-таки про Мадонна здесь ничего такого публично не писал.
Но вы разумный человек. Не все ж таки розумні.
Ні, ну все ж таки, аналітик, ладно, то, що я не написав про Макдональдс, сподіваюся, не залишиться моїм головним досягненням. Але відносно ось такого російського призначення міністра, ну тут, по-перше, якось в минулому отказі казав, що Лукашенко і сам може призначити когось досить орієнтованих на Москву, хоч в этом є свої ризики, далеко не один варіант, але ну, фактично і в російську з Кремля такий варіант можливий. Але ось любий варіант такого, ось, умовно кажучи, реальне призначення фактично Кремлем без ось, ніяких впливів Лукашенки, ну то для мене незрозуміло, як ну, це практично буде реалізовуватися, коли Лукашенко відмовиться. Ось телефонують з Кремля, кажуть, ведуть, Олександр Григорович, треба призначити ось Іван Іванович. А Лукашенко бере і не призначає. І що де? Треба, не веду, ядерні ракети по Дроздах розстріляти. Чи каб російські війська замість України хутко розворочувалися і йшли на Мінськ. Чи треба завтра закривати транзит газу.
Ну, його уговорить.
Ну, знову таки, але коли завтрашся, то що? І тут питання навіть не до того, що в Росії нема чіткого інструмента, а у тим, що, ну, знову таки, пусть веде Лукашенко не перший день, і ведає, що його, ну, м'яко скажемо, так себе характер. Це не той чоловік, якого можна ось легко дотиснути, і він легко на усе погодиться. І він може часом показувати нору, у, м'яко кажучи, навіть у тих умовах, де його це не шмат хто чекав. Навіть часом у ніяких смішних дробізях, як я думаю, в історії з Макдональдсом, коли там реально є таке високе вмішальство, це було б чимось смішне, чимось серйозне. Але тому, коли ти з кимось ведеш перемови, і розумієш, що коли ти ось зробиш якийсь серйозний жест, там, там ультиматум, а тобі його не виконуєш, то ти сам опинишся у так собі ситуації. І чи треба ось Росії, там, чи настільки важно Росії, хто буде зараз міністром зміжних справ у Білорусі, як за гетого, іти на ніякі ризики обострі. Чи російський вплив у нашому регіоні зараз гарантований куди більше, тим, що Лукашенко ну, фактично не залишилося інших напрямків для білоруського експорту, бо ну, зараз, коли перекрити російську межу, просто не буде фізично про що вивозити товари. І російські війська тут ходять. Так ось при таких можливостях, а чи треба Росію могли дотискати у ніяких дробицях? Бо головне і так подає контролем. А тоді навошто правдивось ніяк мелочиться і нешто ось таке робити. Тому я б тут не чекав особливо ось кремлівських активностей по пропіхванні ніякої зусім уже контроверсійної проросійської персони. Бонуха, там, Льва Хрештоповича у міністра заміжних справ.
Галер, і ваш відказ. Новий міністр буде креатурою Москви? Так чи інакше? Призначений ну, на урадці, так сказати, там, нож до горла, ну, по сутності. Ви скажете, ну, Олександр Григорьович, от нам би хотілося, от, щоб ви так зробили. Ну, скажете, ну, ладно, хрен з вами. Мені би так не хотілося, но раз вам хотілося, то я не можу нічого зробити. Так буде чи не так? Чи він призначив по своїй, хай дурної, злобної, там, диктаторської, но своєї волі. Гетага.
Я думаю, що менавіто так. Я думаю, що у питаннях призначення міністра заміжних справ Лукашенко заховує автономію, як і відносно усіх других міністрів. Ну, хіба що тільки у питання там керівників неких ведомств силовых, например, Министерство обороны. Я думаю, что вот по этому питанию Россия, махчима, больше может уздейничать, тиснуть, для них это больше важно. Вот войсковая присутность на территории Беларуси, это для России больше важно. И тому не думаю, что зараз Москва будет по этому питанию неяк мощно тиснуть.
Юрка, ты можно коротко додав, что ось коли глядеть з 20-го года на ситуації, коли ось, на якусь посаду раніше, коли змінилася ситуація, на кого впливає, на що призначення Мінська, а на що Москва, так ми маємо дворотний випадок, що раніше керівника Білоруської православної церкви практично прислали з Москви, прислали Павла, який був цілком, ну, не те, що цілком по-російським, а просто
по-російським. Російський чоловік, просто з Росії, зв'язання.
Серйозне висказування цілком. І ми бачимо, що після 20-го року, наоборот, Павл змінився на Вен'яміна, цілком лукашенковського ставленника. Тобто ситуація адворотна.
На Савла.
Тому фактично так. Фактично Лукашенко виглядає, що при тим, що знову таки призначення керівника православної церкви в Білорусі, це не тільки така, це не кадрова креатура ніяка, це нечто досить таке, може, збоку криху. Але це не менш, тут Москва цілком походилася з тим, чого хотів, ну, відомо, сам Лукашенко. Тому, звісно, конспірологія конспірології, але покуль виглядає, що акурат лукашенковський вплив ось фактично був більше на деякі призначення, навіть там, де раніше фізично досилали керівника з Москви у Білорусі.
Добре, дякую великий Вадим, дякую великий Валерій, це зрозуміло, там наші перші коментарі цієї смерті, цього сходу. Але до наших глядачів я звертаюся з пропановою виказувати своє меркування і на конт самої події, і на конт перспективів, і на конт того, що ви почули від Вадима Мажейки, нагадаю, аналітика Білоруського інституту стратегічних досліджень, і Валера Карбалевича, політичного оглядальника Радіо Свобода. Ну, а що буде далі? Яким все ж таки вводить сапраўды Владимир Макеев белорусскую историю, это мы доведаемся коли-небудь, але кто будет его пераемником, доведаемся хутка, и все это вы можете доведаться на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
У рэвалюцыйным 2020-м беларускія медыкі ўразілі нацыю сваім гераізмам і ахвярнасцю не толькі ў лекарнях і паліклініках, змагаючыся з эпідэміяй, але і на вуліцах і плошчах. Аднак, як самаадданыя патрыёты, многія беларускія лекары засталіся ў гісторыі і раней. Паўстанцы 1863 году былі розныя. Векам, професіі, характарам іх зближало одно – не прыняцце расійскай улады, якая вырвала радзіму з еўрапейскай цывілізацыі. Ведаючы, на што ідуць, яны абнялі мацярок, сясцёр і каханых і ступілі на сустрач лёсу. Тое паўстанне застанецца адным з нешматлікіх у гісторыі 19-го стагоддзя прыкладаў, калі па сутнасці купка ўзброеных людзей, баронячы сваю чалавечую і нацыянальную годнасць, кинула выклик велізарнай імперії. 3 еўрапейскія народы – беларусы, палякі і літоўцы – коштам жыццяў найлепшых сыноў выказалі пратэст расійскаму абсалютызму і деспатызму, засведчыўшы прыхільнасць да канстытуцыйнасці і дэмакратыі. Гэта сказана і пра яго – Целястына Ціхановскага. Выпускнік Московскага універсітэту, ён працаваў лекарам у горадні, меў добрую рэпутацыю і шырокую практыку, сачыў за навінамі ў еўрапейскай медычнай навуцы. Але ў ягоных доктарскіх саквах часта ляжалі не толькі лекі да інструменты. Целясцін уваходзіў у гарадзенскую арганізацыю, створаную Кастусём Каліноўскім і Валерам Урублеўскім дзеля падрыхтоўкі паўстання. Калі яно пачалося, Ціхановскага прызначылі паўстанцкім грамадзянскім начальнікам горадні. У яго кампетэнцыі была вербоўка людзей у аддзелы інсургентаў, а таксама забеспячэнне іх зброяй і рыштункам. У ліпені 1863 Целястина схапіла поліція. Заслуги доктора перед повстанням царський суд оцінив смертним покаранням, якою в виніку подкупу урадовців замінили 20 годами каторги. Хабаром, до речі, не гребував генерал-губернатор Муравйов-Весельник, якого у теперішніх подручниках по історії Білорусі називають вибітним державним діячем. На каторзі Тихановський будував Кругобайкальський тракт, був лікарем Олександровського острогу, маючи практику ще багатішу, чим у городні, сотні зняволених і навокольних жихаров. Уражена ахвярністю в'язня, який робив медичні огляди в кайданах, туремна адміністрація намірилася розкавати Тихановського. І він 5 годів відмовлявся, каб ділити з товаришами усе покути. У Іркутську на вулиці Марата дагэтуль стоїть дом, де після визволення жив славутий на цілу Сибір доктор Білорус, до якого їхали навіть чукотки. Упершыню, приехавши до Ларисы Генюс у Зельву, яе мужа Янку я уже не заспел. Поэтка рассказывала мне, что после Янковой смерти щодня ходила на ягоную могилу поразмовлять ці просто побыть зем сам насам. А аднойчі отчула, что нічого там уже нема, одна холодная земля, и потом пераведала клады одно в дні, визначеное народной традицией. Але згадывала и на мужа подчас кожних моїх погостинов. І тому задовго до виходу я з повіді я ведав про Янку шмат. І про його навучання на медичному факультеті Карлового університету у Празі. Рекомендацію на стипендію давав, до речі, сам Броніслав Тарашкевич. Ведав і про шлюб Лариси Янки в 1935-му у Білорусі. Ведав і про щасливе, а потім тривожні роки, прожиті в чеській столиці. З гэтых аповідаў паўставала особа неадназначная, супярэчлівая, але безумоўна вартая памяці не толькі сваякоў. Дзядзька Янка быў не проста мужам Ларысы Генюс, як некаму ўяўляецца. Гэта ён першы даў ёй беларускія кнігі, чытаў нарачоныя вершы Купалы, адкрываў ёй вочы на нашую гісторыю. Пройти по житті побач з такою жанчиною так само було своєсаблівим подвигом, на який здатний не кожний. Лариса Антоновна по-християнську дарувала мужу тое, що при кінці війни він вирішив залишитися в Празі, міркуючи, що Чехословаччина і надалі буде незалежною державою і не видасть їхню сім'ю советам. Гэтая блуда каштавала Ларисі Янку присудов на 25 годів канцлягера кожному. Каштавала разлуки з малым сынам і нечалавечых здзекаў, асабліва пакутлівых для іх, людзей ўжо звыклых да еўрапейскіх жыццёвых стандартаў і свабодаў. Янка быў добрым лекарам, што маглі б засведчыць і ягоныя чэшскія пацыенты, і хворыя з Эльвінскай раённай бальніцы. Яе начальства прыніжала былога гулагаўскага вязня, доўга не жадаючы прызнаваць замежнага янкавага дыплёму нейкага там Карлавага універсітэту. Чыноўнікі ад медыцыны нязменна дзівіліся на партрэт Францыска Скарыны, што немаведама чаму аздабляў кабінет падазронага доктара. Калі Іван Петровіч цяжка захварэў, дабрадзеі пусцілі чутку, нібыта ён ужо сканаў, і ў дом геніюшаў пачалі прыходзіць людзі з жалобнымі вінкамі. Янка прыняў смерць на жончыных руках. Лариса Антоновна сама яго мыла і апранала в апошні шлях. Пахавалі са слязьмі, ціха, без усякіх палкіх прамоваў. Не ўсё было паміж намі добра, аднак нельга аб гэтым. Прынеслі мне па ім 33 рублі 75 капеек пенсіі. Скрушліва занатавала ва ўспамінах спадарня Лариса. Борис Рагуля вучився у Новаградской белорусской гимназии, а после ее закрытия мусил довучиваться у польской. Успоминаючи створенную там дискриминационную атмосферу, Борис позднее писал: «У белорусской гимназии я ведал, что я белорус, а у польской отчув себе белорусом». За год до початку Другой Всесветной войны он сдав экзамены на факультет медицины Билинского университета, але в обход закону юнака-патриота забрали в польское войско. Потом были немецкий полон и утеки у жнивня 1940-го на уже занятую Червоной армией Радзиму, где Бориса напоткали арешт и смертный присуд. От его выконания уратовал только напад Немеччины на СССР. У осень 1943 года оккупационные улады приняли постанову про створение нового белорусского доброохотницкого формования Новоградского конного швадрону. Командовать им пропоновали выкладчику Новоградской наставницкой семинарии Борису Рагулю. Гитлеровцы не ведали, что он был сярод засновальников белорусской незалежницкой партии, якая збиралася змагаться и с большевиками, и с немцами. Рагуля дал сгоду, поставивши твердую умову полной незалежности швадрону от мясцовой немецкой администрации. 25 соковика 1944 года кавалеристы Рагули под своим штандаром с погоней и гербом на Новоградку приняли присягу на верность белорусскому народу. Швадрон удало дейничав як супраць советских, так и супраць польских партизанов з армии Краевой, что забивали белорусских активистов. Автор вспоминал про бойцов Бориса Рагули писал, что в тих умовах белорусскому народу заставалася только вера во властные силы. Это один момент, який доминовал у новоградском швадроне. Его молодые жаунеры были люстерком народных почуттів. После войны здійсніць яшчэ дзіцячую мару стаць лекарам Барысу Рагулю дапамог медычны факультэт Лювенскага ўніверсітэту ў Бельгіі. Жывучы пазней у Канадзе, ён стаў адным з найаўтарытэтнейшых у краіне анколегаў. Аднак прыватная практыка і навуковыя даследаванні ніколі не заміналі яму працаваць на беларускую справу. У згуртаванні беларусаў Канады, у Раді БНР, у Камітэце дапамогі дзецям ахвярам Чорнобылю. Мы сустрэліся з ім у сярэдзіне 1990-х гадоў на з'ездзе беларусаў Паўночнай Амерыкі ў Клівлендзе. Энергічны поціск моцнай і чуйнай рукі медыка, глыбокі дапытлівы позірк, аўтограф на ягонай кнізе «Беларускае студэнцтва на чужыні». Уражанне ад размовы самі склаліся ў выснову. Гэтаму чалавеку можна даверыць сваё здароўе, а паваяваць пад яго камандаваннем я таксама б пагадзіўся. Не проста назваць нейкую іншую вучэльню, якая дала б Беларусі ды свету столькі выбітных асобаў, як Віленская беларуская гімназія. Жахлівай недарэчнасцю выглядае тое, што мы дагэтуль не маем прысвечанай ёй кнігі. Там, у старадаўніх базыльянскіх мурах, пачынаў свой шлях да навукі і вядомасці Вітаўт Тумаш, які потым студыяваў медыцыну ў Віленскім універсітэце. З прафесіі ён быў лекарам і адначасна з натуры гуманістам. Напісала пра яго ва ўспамінах дзеячка нашай эміграцыі Раіса Зук-Грышкевіч, якая студэнткай спаткалася з Тумашам на экскурсіі ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Спадарня Раіса сцвярджае, што праз Вітаўтавы рукі прайшлі ўсе заходнебеларускія паэтычныя зборнікі Максіма Танка. «Танк мае здольнасці, а я – веды», – казаў Тумаш. Ён жа адрэдагаваў і першую праскую кнігу ад родных ніў Ларысы Геніюс. Беларуская энцыклапедыя паведамляе, што некалькі месяцаў у 1941-м Тумаш быў бурмістрам Менску. Раіса Зук-Грышкевіч згадывае, што ў чэрвені таго году доктара Тумаша, які тады быў у Берліне, арыштавалі і прывезлі ў Менск з катагарычным пад пагрозаю зняволення загадам стварыць адміністрацыю гораду і не дапусціць там эпідэмію. Праз 4 месяцы ён здолеў адмовіцца ад пасады і з'ехаць. На эміграцыі Тумаш стаў адным з стваральнікаў і кіраўнікоў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Рэдагаваў ягонае выданне «Запісы» і газету «Беларус». Усесветную славу сярод беларусазнаўцаў прынеслі доктару Вітаўту Тумашу даследаванні жыцця і дзейнасці Францыска Скарыны. Аднак у БССР ягоная бліскучая, часам сенсацыйныя працы, якія друкаваліся пад псевданімам Сымон Брага, дзесяцігоддзямі вывучалі пераважна скарыназнаўцы з камітэту дзярзбяспекі. Нават улявраныя служкі Кліо толькі рызыкоўнымі неафіцыйнымі шляхамі маглі атрымаць такія найцікавейшыя тумашавы публікацыі, як «Скарына ў Падуе», або кнігі Скарыны на захадзе Еўропы «У пару ягоную і сяння». Вянцом 40-гадовай працы стаўся выдадзены ў США найгрунтоўнейшы даведнік 5 стагоддзяў Скарыніаны, што налічвае больш за 2500 пазіцыяў і ёсць найкаштоўнейшым дапаможнікам для айчынных скарыназнаўцаў. Прэзентацыя кнігі адбывалася ў Нью-Йорку, калі аўтар ўжо змог атрымаць віншаванне з Беларусі. Пэўны час у паветры насілася так і нездзейсненая ідэя надаць Тумашу годнасць доктара ганорыс каўза Полацкага універсітэту. Неяк у сярэдзіне 1980-х увечары ў дзверы маёй наваполацкай кватэры пазваніў невядомы чалавек. Мяне і жонку тады спрабавалі прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за, уявіце сабе, незаконныя аборты ў нашай кватэры. За гэтым стаялі людзі з органаў, надзеленыя бясспрэчна адметнай фантазіяй. Нам прысылалі позвы з міліцыі, збіралі паказанні суседзяў. Адны суседзі, дарэчы, адгукнуліся страшным кампраматам, маўляў, разгаварваюць на беларускам языке, ведуць нелюдзімы образ жызні. Зразумела, што да незаконных абортаў пасля гэтага заставаўся ўсяго крок. Урэшце справа, прыдуманая некім з маіх куратараў, вядома, рассыпалася, аднак крыві нам папсавала ў той час немала. Таму я адчыняў дзверы позняму госцю з насцярогаю, але адразу падкупіла ягоная, крыху збянтэжаная, цёплая усмешка. Прачытаў вашую кнігу, прыехаў з Віцебску пазнаёміцца з пісьменнікам. Пісьменнік якраз тады уступіў пасля першай кнігі ў свой творчы саюз і, звольніўшыся з працы, быў у вольным і, трэба сказаць, галаднаватым палёце. На вячэру адшукаліся адно хлеб і сала. Праўда, да іх шчасліва дадалася бутля свойскага чырвонага віна, прывезенага ад закарпацкіх сяброў. Спалучэнне тых інгрэдыентаў выявілася на дзіва плённым. Мы з Міхасём ўжо ніколі не гублялі адзін аднаго з відавоку. Ён меў у сяброўскім коле мянушку «доктар». Відаць, не толькі з прычыны медычнай адукацыі і прафесіі, яшчэ і таму, што разам з паплечнікамі імкнуўся лекаваць хваробы грамадства. Павлаў стаў адным з заснавальнікаў віцебскага клубу аматараў гісторыі даўніны «Узгор'я». Сябры клубу здолелі вратаваць ад сучасных вандалаў Пакроўскую царкву, іншыя старасвецкія будынкі гістарычнага цэнтру, працавалі на аднаўленні касцёлу Святой Барбары. Міхась быў у авангардзе барацьбы супроць будаўніцтва віцебскай АЭС, калі ўдалося сабраць дзясяткі тысяч подпісаў нязгодных і спыніць выкананне зацверджанай ўжо пастановы Саўміну СССР. Цяпер гэта выглядае сапраўдным дзівам. Павлаў ствараў у Віцебску першыя суполкі Беларускага народнага фронту і кіраваў яго абласной філіяй, ачольваў абласное аддзяленне праваабарончага цэнтру «Весна», адраджаў грэка-каталіцкую парафію. Яго ведалі як дасведчанага краязнаўца, аўтара і выдаўца брашуру ў серыі «Таямніцы віцебскай гісторыі». Мелі поспех і выпусканыя ім планкеткі з архітэктурнымі помнікамі. Незадоўга да сыходу Міхась перажыў моцны асабісты стрэс. У яго новы час згарэла бацькоўская хата ў роднай вёсцы. Рызыкуючы жыццём, ён кінуўся ў полымя і вынес з яго старэнькую маці. Сына ён назваў у гонар Богдановича Максімам, а дачку, як лірычную гераіню паэта, Веранікай. Міхась вельмі чакаў унукаў, таму я спадзяваўся ўбачыць яго на віцебскай прэзентацыі сваёй, створанай з мастаком Павлам Татарнікавым, дзіцячай кнігі «Айчына. Маляўнічая гісторыя». У зале ён так і не з'явіўся. Назаўтра я даведаўся, якраз у тыя хвіліны Міхась развітваўся з айчынай. Але «Віта брэвіс, патрыя этэрна». Жыццё кароткае, айчына – вечная.